Při cestě do školy si budou muset žáci a studenti letos od září všímat nejen těch semaforů, které řídí silniční provoz, ale také čtyřstupňového semaforu stvořeného na ministerstvu zdravotnictví. Ten rozděluje regiony v Česku podle rizika nákazy koronavirem a na jeho barvy budou muset reagovat i školy. Výuka se zahájí v běžném režimu a pokud se objeví nákaza, hygienici v každém případě zvlášť posoudí, jak reagovat. Jak obtížné bude v těchto podmínkách vyučovat a řídit školu? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Hostem dnešního interview je ředitelka Pražského gymnázia Nad Štolou a předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová. Dobrý den.
Dobrý den.
Ministerstvo školství připravilo pro ředitele manuál, podle kterého by se mělo postupovat při návratu do škol, ale zároveň platí, že konkrétní podmínky provozu a vnitřního režimu škol mají stanovit ředitelé. Zajímá mě, jak široké jsou ty mantinely dané vládou, ve kterých se ředitelé musí pohybovat.
Naštěstí dost široké. Ten manuál je rozdělen na tři části, na informační část, doporučenou část a závaznou část. Takže ta doporučená část nám dává poměrně velké množství možností, jak se vypořádat s těmi doporučeními právě podle prostředí, podle podmínek školy. Některé školy mají pavilony, některé školy mají jednu budovu, některé školy jsou v areálu, Některé školy jsou více naplněné, méně naplněné. Takže tam je poměrně velký prostor, aby ředitel mohl využít právě toho, co potřebuje.
I to, jak je barevně rozčleněný a jak je to celé sepsáno, je to srozumitelný materiál?
Je to velmi srozumitelný materiál a tady v tom musíme ministerstvo školství opravdu pochválit, protože ten jarní manuál byl takový jednak nic neříkající, jednak velmi zmatený. Tady, jak je to rozdělené na ty části, je to rozdělené na část pedagogickou, potom tu hygienickou, úklid a tak dále, takže se v tom opravdu ředitelé škol mohou velice dobře orientovat. Ještě taky bych velmi ocenila to, že vlastně z ředitelů byla sněta taková ta povinnost řešit ty hygienické záležitosti, jako to bylo na jaře, že to opravdu zůstává na těch hygienikách, že nejsme povinni zjišťovat, zda dítě má či nemá covid. Jsme povinni, pokud zjistíme, že má teplotu nebo že má nějaké příznaky, tak ho poslat domů, ale nejsme povinni aktivně zjišťovat u každého dítěte, zda je či není nakažen.
A co se týká načasování toho manuálu plus minus 14 dní před začátkem školního roku, není pozdě?
No tak těch 14 dnů si myslím, že zvládneme. Já zase na druhou stranu chápu, že ty záležitosti okolo covidu se zejména v poslední době velice často mění a pokud by vyšel manuál před měsícem a pak se ještě dvakrát, třikrát změnil a ty podmínky by se změnily, tak by to asi pro ředitele bylo složitější, než když máme teď snad definitivní manuál, s kterým můžeme pracovat od toho 1. září.
Když chvilku necháme stranou ty povinné věci, já se na některé konkrétní ještě zeptám. Ale v tuto chvíli mě zajímají ty, co jsou doporučené. Jak si to ředitelé mají přebrat, jestli se nevystaví riziku, když něco z toho, co není povinné, ale je doporučeno, nezavedou na své škole?
Já předpokládám, že ne. Když je to doporučené, tak ne. Tam třeba na naší škole nebo na středních školách vůbec je problém s tím zachovat homogenní skupiny. To je možné na prvním stupni základní školy s velkými obtížemi na druhém stupni, ale na středních školách tady to není možné vůbec, protože například my rozdělujeme studenty na výuku cizích jazyků podle pokročilosti. Studenti si už od druhého ročníku volí různé semináře napříč všemi třídami právě podle svého zájmu. Takže tady se nám studenti zcela jistě pomíchají v těch skupinách. Takže v tomto případě to doporučení ty střední školy, aby zachovali vlastně školní vzdělávací program, aby zachovali ty podmínky vzdělávání, které mají nastaveny, tak to dodržet nemůžeme.
Máte vy sama nějaké dilema na své škole? Co z těch doporučených věcí zavést?
V podstatě nemám. Tam ještě bude asi problém se školní jídelnou, protože máme velký počet žáků, tak jak se vystřídají v té jídelně, ale v podstatě nemám žádné dilema, co zavést, co nezavést. Jak říkám, ty homogenní skupiny nejsme schopni zachovat, a ostatní se budeme snažit nějakým způsobem dodržet.
Teď se vrátím k těm závazným pokynům, tedy ke žluté barvě. Je tam mimo jiné i tento pokyn. Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně COVID-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby. Dá se to naplnit beze zbytku?
Tady to už bylo na jaře. My jsme měli vyčleněnu jednu místnost, kde takzvanou izolaci, kde by to dítě nebo ten student byl tedy izolován a čekal do příchodu svého zákonného zástupce, aby si ho vyzvedl, a s ním by tam tedy byla jedna dospělá osoba. Já si myslím, že tady to se naplnit dá. Doufejme, že se to nebude dít moc často.
No a co ty symptomy? Protože kantoři mají jinou odbornost, nejsou přece lékaři. Když dítě bude smrkat, to také může být přece známka akutního onemocnění. Šup s ním do izolace?
Pro mě by asi ten signál, abych dítě dala do izolace, byl nějaký kašel spojený se zvýšenou teplotou. Takže dítě, které by vykazovalo nějaké takové příznaky, třeba kašle, rýmy a tak dále, tak bych mu změřila teplotu, a pokud by měl zvýšenou teplotu, tak potom bych ho dala do izolace, protože zase si musíme uvědomit, že řada dětí, a nejenom tedy dětí, ale i dospělých, jsou různí alergici. A ta rýma není potom tedy jaksi virového původu nebo projevem nějaké nemoci, ale je to vlastně důvod ta alergie.
A museli jste tedy vyčlenit nějakého člověka, který tam bude ty děti hlídat, to je školník nebo někdo takový?
To by byla buď paní hospodářka nebo paní sekretářka, protože ty jsou volné, jinak všichni ostatní buď učí.
Všichni učí.
A nemají čas.
Hostem interview je dnes předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Máte nějaké obavy z toho, že se zvýší počet absencí, třeba i kvůli tomu, že lidé budou zůstávat doma s nějakými drobnostmi, kterých by si za normálních okolností třeba ani nevšimli?
Já si myslím, že to určitě bude, a já i budu vybízet učitele a rodiče, aby při nějakých příznacích nechali svoje děti doma, nebo aby učitelé zůstali doma. Učitelé obecně chodili do školy s rýmou, s kašlem, a aby nezameškali, aby učili, a tady k tomu je budu určitě nabádat, aby si vzali 2 dny volna a 2-3 dny volna a vyleželi to a nešířili tu nákazu po škole.
Ke všem učitelům budete přistupovat stejně, protože jsou někteří odborníci, kteří říkají, že na školách by měl vzniknout třeba i nějaký seznam kantorů, kteří by mohli být v rizikové skupině, ať už kvůli obezitě, nebo kvůli věku, nebo třeba kvůli nějakému chronickému onemocnění. Jak tohle řešit?
Já se přiznám, že jsem o tom, že by se měl nějaký seznam učitelů v rizikové skupině sestavovat, neslyšela.
Ne, že to byl nějaký pokyn, zaznívá to v rámci širších diskusí.
Já jsem slyšela na včerejší tiskové konferenci, že pan ministr zdravotnictví vymezil nějak tu skupinu, že už to nejsou tedy jenom ti lidé všichni nad 65 a podobně, ale s nějakými těmi nemocemi, které on tam jmenoval, tak uvidíme.
Že byste vysloveně teď vyhledávala v pedagogickém sboru ty osoby, které by mohly být rizikové, to ne?
Ne, to určitě ne.
My jsme si už zvykli od toho března na to soustavné přísná hygienická opatření. Není to v tuto chvíli už taková fráze bez obsahu?
No, já doufám, že to nebude fráze bez obsahu pro naše studenty a že budou ty povinnosti, které vlastně budou zavedeny, takže budou dodržovat takové ty hygienické mytí rukou a podobné věci, které by v podstatě ale měly být asi normální.
No a jaký problém to může představovat tedy v praxi, dodržování těch zpřísněných hygienických opatření?
No, já si myslím, že hlavní problém bude v tom zachovávat tu sociální distanc, protože studenti se rádi stýkají, rádi spolu hovoří, a myslím si, že na chodbách prostě ta sociální distanc bude velice těžko kontrolovatelná a hlavně dodržitelná od těch studentů. To si myslím, že bude největší problém.
A navíc, jestli to tady správně chápeme, tak oni by měli, když jdou na tu chodbu, si nasadit roušku, pak ve třídě si ji zase sundat. Může to fungovat?
No, já doufám, že to fungovat bude. Já tady se nejsem úplně jistá, jestli je to hygienické, protože si dovedu představit, jak se ty roušky budou válet po lavicích a pak si je budou nasazovat v těch společných prostorách, ale takové je nařízení. Upřímně řečeno, zaplať pánbu za to, že v těch rouškách nemusíme sedět v těch třídách a v těch třídách v těch rouškách učit, protože to si myslím, že by bylo velmi nepříjemné.
Budete to tedy nějak striktně kontrolovat, protože já myslím, že ten člověk může prostě zapomenout, to nemusí být žádná nekázeň nebo snaha porušovat pravidla. Budete to tedy nějak kontrolovat?
Samozřejmě, že to budeme muset kontrolovat. Jsou dozory na chodbách o přestávkách a ty budou muset kontrolovat a pokud někdo nebude mít roušku, tak ho bude muset vyzvat, aby si tu roušku nasadil, tak jako když třeba vejdete do lékárny nebo do zdravotnického zařízení v současné době.
Všichni určitě si budeme držet palce, aby se objevilo co nejméně případů nákazy, ale když už, tak hlavní hygienička Jarmila Rážová řekla, že při nákaze jednoho žáka nebude nutné zavřít celou školu. Krajská hygiena individuálně posoudí kontakty a jejich riziko. Zase, jak si tohle mají přebrat ředitelé?
No, tak tohle to bude já si to představuju tak, že to bude na té hygienické stanici, kdy my jim dodáme pravděpodobně nějaké rozvrhy, nějaké výpisy střídní knihy, kde se ten dotyčný student s kým potkal, protože u nás to tedy nebude pouze v rámci té jedné třídy a podle toho potom bude muset ta hygienická stanice zvážit, jak by ta karanténa měla vypadat.
Ale jak jste říkala, jste ráda, že to už není tedy na těch ředitelích, ale že prostě tuto zdravotnickou část posoudí zdravotníci.
Určitě ano, protože my jsme učitelé a pedagogové a nejsme zdravotníci.
Ještě na toto téma ministr Plaga řekl, pokud se nemoc objeví ve škole, cílem je, aby omezení karanténními opatřeními byla co nejmenší. Jaký vliv ale na to mohou mít samotní ředitele? Protože teď jsme si řekli, že to budou hygienici, že to budou zdravotníci, kdo tedy budou individuálně posuzovat ony případy. Co můžou udělat učitelé a ředitelé?
No právě, že asi by učitelé a ředitelé, zejména ředitelé, měli dodržet tu nejmenší možnost, aby se studenti setkávali, ale to prostě v reálu opravdu není možné, v té praktické zkušenosti to nejde.
Myslíte, že se může stát, že někdo bude mít strach z návratu do školy? Ať už na straně kantorů, nebo třeba mezi studenty, mezi rodiči?
Já myslím, že se to stát může. Od učitelů žádné takovéhle informace nemám a v podstatě v tom květnu, kdy nastupovali na konzultaci k maturantům, tak nastoupili všichni. Co se týče rodičů, já nevím, tak jezdí MHD, ty děti chodí do různých kroužků. Já si myslím, že nemůžeme se na několik měsíců nebo nedej bože let izolovat doma, abychom se nenakazili. Stejný případ je, když jsou chřipky, tak si myslím, že také nejsme doma zavření.
Pokud by třeba nějaký rodič měl takovou obavu, takový strach z nákazy, že by prostě své dítě neposlal do školy, tak jak byste to řešili?
No tak na střední škole může požádat o individuální vzdělávací plán, potom se připravuje doma a chodí do školy na přezkoušení, ale to si myslím, že je velmi krajní možnost.
To znamená, že byste to museli potom nějak řešit s tím, aby ta rodina požádala o individuál?
Ano, ano, protože docházka i do střední školy je povinná a pokud by to dítě nebo ten student nedocházel do školy, tak musí se to prostě nějakým způsobem ošetřit. Ale tohle to je věc pro dlouhodobé řešení, jo? To není jako, že by třeba měsíc bylo to dítě nemocné, to je opravdu třeba pololetí nebo rok, kdyby ty rodiče se obávali to dítě do té školy pustit.
My máme za sebou skutečně výjimečný školní rok a především tedy to druhé pololetí. Víme, že každá škola k tomu přistoupila jinak, každý kantor k tomu přistoupil jinak, no a každé dítě a každý student, tam ty rozdíly budou obrovské. Jak těžké bude nějakým způsobem srovnat úroveň znalostí po tom velice divokém půlroce?
Tady to právě budeme teďko řešit s učiteli v tom přípravném týdnu, protože učitelé nastoupí příští týden. A každý učitel si bude muset udělat takovou analýzu toho, co v které třídě online odučil, co neodučil a chtěl by ještě odučit, neboli co je zbytné a co je nezbytné. A každopádně na začátku školního roku bude zapotřebí to, co jsme probírali online, procvičit, zopakovat s těmi dětmi a zjistit, co z toho umí, co si zapamatovali. A ono většinou, když přijdou po dvou měsících prázdninách, tak
stejně nic nevědí.
Stejně nic nevědí, přesně tak, takže si myslím, že to bude situace naprosto stejná. Stejně se na začátku každého toho školního roku opakuje, ale tady budeme muset asi víc do hloubky.
Když byste zjistili, že nějaký student to tedy opravdu hrubě zanedbal, že prostě od března neudělal mnoho, co s ním? Bude nějak sankcionován nebo jakým způsobem s ním naložit?
No tak oni už měli nějaké hodnocení na konci minulého školního roku. Takže ti, kteří opravdu třeba od toho března nespolupracovali a neplnili úkoly.
Bylo jich hodně mimochodem na čtolou třeba?
Na naší škole jich mnoho nebylo. Já myslím, že tak do 10 studentů, kteří se nezapojovali z různých důvodů. Ale pokud prostě někdo takový je, tak a myslím si, že se to dít bude, tak pak bude muset nastoupit nějaký individuální přístup. Já bych asi požádala o spolupráci i rodiče, aby dohlédli na to, aby ten student plnil to, co mu vlastně ten učitel zadává, aby doplnil tu látku. Individuální konzultace a tímto způsobem lze poměrně rychle, si myslím, dohnat to, co dítě zameškalo.
Hostem interview je dnes ředitelka Pražského gymnázia nad Štolou, předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová. Ještě jednou nahlédnu do ministerského manuálu. Tam stojí taky, že škola poskytuje výuku distančním způsobem, pokud je znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí, žáků, studentů. V tomto ohledu tedy všechno jasné, za jakých okolností přesunout výuku na internet?
Tady v tomto případě, kdy celá třída nebo celá ta skupina by se měla vyučovat distančně, tak tam si myslím, že to jasné je. Já si to představuji tak, že v době, kdy v rozvrhu by měl mít ten student ten a ten předmět, tak by učitel v té době vyučoval ten předmět online. Já tam vidím spíš problém v tom smíšeném vyučování, to znamená, že část třídy bude prezenčně vyučována ve škole a část distančně, protože to je v tom manuálu uvedeno taky. Pokud je to méně než polovina žáků z té třídy v karanténě, tak jsme povinni zajistit jednak tu prezenční výuku a jednak tu výuku distanční. Tam si myslím, že to bude organizačně a i časově velice těžko zvládnutelné. Tam by třeba pomohly, já nevím, kamery ve třídách, které by přenášely studentům, kteří jsou v karanténě, přímo tu hodinu, přímo co se v té hodině děje, ale na to bohužel tedy ve školách opravdu finance a peníze nejsou. Takže tam bude muset ten učitel jednak teda učit prezenčně a pak vlastně ještě jednu další hodinu věnovat tomu, že bude vyučovat nějakým způsobem distančně. Pravděpodobně to nepůjde online, ale bude zadávat nějaké úkoly, nějaké projekty. A
mění se něco oproti jaru v tom, že by tam měla být jaksi jasněji definována ta povinnost se distančně vzdělávat pro studenty?
Ano, teďko šel do poslanecké sněmovny v takovém tom zrychleném režimu, nevím, ano, jak se tomu přesně říká, tak šla novela školského zákona, kde právě bude zakotvena jednak povinnost školy distančně vzdělávat, ale zároveň i povinnost studentů se té distanční výuky účastnit. Má se vést i absence, neboli docházka na té online výuce a v rámci toho potom lze tedy nějakým způsobem dítě hodnotit či nehodnotit.
Když se v březnu zahájila ta výuka přes internet, tak všichni museli hodně improvizovat. Myslíte, že se všichni hodně naučili za ten půl rok, jak tímto způsobem vlastně přistupovat ke vzdělávání?
Já myslím, že určitě. Určitě se řada učitelů digitálně velmi vzdělala. A co vím ze zkušenosti z vlastní školy, hodně sdíleli zkušenosti, hodně si pomáhali, hodně si navzájem předávali nějaké informace, nějaké výukové programy, něco, co našli. A to považuji za velké pozitivum a doufám, že to bude trvat i do budoucna.
Co se týká učiva, tak ministr Plaga řekl, že teď by se měli učitelé soustředit hlavně na jazyky a matematiku.
A český jazyk.
Jazyky, předpokládám, že mezi nimi myslí i češtinu tedy. To byste podepsala?
Tak já si myslím, že to jsou profilové předměty, takže určitě třeba na tom prvním stupni zcela určitě ano. Na střední škole jsou to maturitní předměty, tak pravděpodobně také ano, ale máme také školy, které mají různé praktické vyučování, které se připravují právě k tomu svému povolání jinak než tady z těch hlavních předmětů, takže tam je to opravdu na každém řediteli. Ale já si myslím, že co je důležité ještě tady v té době, kdy jsme vyučovali online, tak si myslím, že každý z učitelů nebo většina z učitelů se uvědomila, co je nutné učit a co je nutné neučit. A myslím si, že to velmi pomůže revizi vzdělávacích programů, která se na ministerstvu sice trošku v utajení pro nás chystá, ale myslím si, že je opravdu nezbytné zredukovat obsah učiva, protože vznikají nové a nové poznatky a to učivo neustále bobtná a ty studenti opravdu nemůžou pojmout už všechny ty znalosti, které v tom daném oboru jsou. Takže tam si myslím, že je opravdu nezbytné, aby každý ten učitel se zamyslel nad tím, co je důležité a co je ten nadstandard, který třeba můžeme učit v těch seminářích pro ty, kteří se připravují na vysokou školu.
Měla byste nějaký konkrétní příklad toho, když bych to nazval nehezkým slovem, balastu?
Já dlouhodobě říkám, že velice předimenzovaná na gymnázích je výuka biologie. To je výuka, která podle mého názoru odpovídá vysokoškolskému studiu a bohužel studenti velice často se musí nadrtit různé zařazení do čeledí druhu pod druhu, ale pak když potkají, já nevím, slavíka na střeše nebo na stromě, tak nepoznají, co to je za ptáčka, takže já si opravdu myslím, že tam by velmi prospělo, aby se to učivo zredukovalo.
Takže a kromě třeba těch životních cyklů plavuně přesličky, jak si to všichni nepamatujeme vlastně ze školy, kromě biologie ještě něco dalšího?
Já si myslím,
dalšího?
Že to jsou všechny předměty, je to dějepis, všechny předměty. Opravdu se soustředit jenom na ty důležité, učit ve vztazích, neučit takové ty faktografické záležitosti, ale spíš pochopení toho obsahu toho učiva.
No ale co brání tomu, aby se to tak vyučovalo už teď? Proč stále trváme na našich školách na té výuce věcí, které se jeví opravdu jako zbytné?
Já teďko odhlédnu od těch biologií a dějepisů a tak dále, ale rámcové vzdělávací programy byly uvedeny v praxi někdy před 15 lety, tuším, teď tedy mi neberte úplně přesně za slovo. A od té doby, kdykoliv se cokoliv stalo, tak se doplnilo do těch rámcových vzdělávacích programů další povinnost pro školy. Takže to je povinnost, já nevím, obranné výchově, mediální výchova, finanční gramotnost. A neustále tedy se nabalovaly a nabalovaly další věci do těch RVPček, které my jsme museli aplikovat do školních vzdělávacích programů. A tohle to si myslím, že právě je špatně. Že bychom měli ubrat a měli bychom stanovit tu linku, co je škola povinná a co je třeba povinná rodina.
Rozumím správně tomu, že tato krize se může stát vlastně i příležitostí k tomu nějakým způsobem se zamyslet nad tím, co vlastně všechno se vyučuje a co by možná šlo vyškrtat?
Já si myslím, že tomu rozumíte úplně dobře a myslím, že spousta učitelů už takhle uvažuje.
Co teď bude tedy nutné udělat, aby se to opravdu tímhle způsobem, který předpokládám, považujete za správný, posunulo?
No, první je to, co už jsem říkala, že učitelé teďko v tom přípravném týdnu by si měli uvědomit, co z toho, co nestihli probrat, v rámci korony je důležité a co můžou vynechat.
A není to tak, že ale každý ten učitel ten svůj předmět považuje za tak důležitý,
že neustoupí? Právě, že ano. A právě z vlastní zkušenosti vím, když nastoupí mladý učitel, a byla jsem to i já, když jsem byla mladá, tak jsem měla pocit, že všechno, co vím, musím těm studentům předat. Ale to vůbec tak není. Ty studenti, my je máme spíš jako vést, aby se orientovali v tom problému a nezahlcovat je informacemi.
Co byste přála sobě a dalším kantorům do nového školního roku?
Já bych přála sobě, všem studentům a všem učitelům, aby všichni zdárně propluli celým školním rokem bez karantény, bez nějakých různých mimořádných opatření, co se týče přijímaček, maturit a všeho dalšího, aby to proběhlo alespoň trošičku normálně tento školní rok, aby se neopakovalo to, co bylo v roce minulém.
Myslíte, že se lidé víc těší nebo víc bojí toho, co přijde od září?
Já si myslím, že děti, učitelé se do té školy těší, protože jim ty sociální kontakty chyběly. Ale na druhou stranu se asi obávají, co bude.
Ředitelka Pražského gymnázia Nad Štolou, předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová byla naším dnešním hostem. Děkuji vám za rozhovor, děkuji, že jste přišla. Naschledanou.
Já také děkuji za pozvání a přeji hezký den.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.